Моја општина. Неделен бриф. Добре дојдовте во новиот неделен бриф на радио мрежа канал 77. Овде ќе чуете детали за најважните активности и настани во македонските општини за изминатава седмица. Општина Виница го реконструира интернатот во Блатец. Кумановскиот градоначалник во посета на Сараево. Во Карбинци се дебатираше за проектот за развој на туризмот на Плачковица. Општина Свети Николе беше домакин на книжевно-музичка вечер. Учениците со посебни образовни потреби кои престојуваат во интернатот во Блатец, со кој стопанисува училиштето во селото, наскоро ќе имаат многу подобри услови за работа и престој. Во тек е реконструкција на интернатот, која според градоначалникот на Виница, Ивица Димитров, ќе се одвива во две фази. Сега е во тек замена на дрвената стол. А потоа, интернатот ќе добие и нова фасада. За првата е обезбеден грант од UNDP во висина од 33.000 евра, а дополнителни средства за комплетирање на ентериерот ќе бидат обезбедени од бизнис секторот и од буџетот на општината. Од 1951 година, кога е изграден интернатот, досега била извршена само промена на покривната конструкција на објектот, па ова е прва посеопфатна реконструкција. Во истата зграда работи и детската градинка во Блатец, во која во моментов има 15 деца, а и во незините простории беше извршена реконструкција на дрвената столарија. Колку проектот што општина Карбинци го доби за развој на туризмот на планината Плачковица ќе влијае со своите предвидени активности на животната средина, беше тема на дебатата што се одржа во општината. Целосната информација ја има Весна Крстева.
Станува збор за проект што ќе се финансира од европските фондови преку ИПА-2 програмата, се однесува на подобрување на условите за развој на активниот туризам на локалитетот Врташка. Во рамките на проектот е предвиден план како ќе се реализира и контролира заштитата на животната средина, образложи на дебатата секретарот на општина Карбинци Делчо Стоилов.
Самиот проект има повеќе подпроекти. Тоа е изградба на пристапен пат до планинарскиот дом Вратешка, фаза 2, околу 1 километар. Тоа е комплет земјени работи, асфалтерски работи, согласно основниот проект кој што е доставен до единицата за раководење со проектот. Потоа друг подпроект е реконструкција и адаптација на кровот на планинарскиот дом Вратешка, со што ќе се овозможи зголемување на капацитетот за сместување на самиот планинарски дом. Трет подпроект е изградба на вештачка карпа за искачување, која што е по стандарди за одржување на светски првенства. Потоа има нареден подпроект е детско игралиште со партерно уредување на околината. Четврт подпроект е мапирање на планинарски патеки до културно-историските знаменитости на планината Плачковица. Мапирани ќе бидат 8 патеки и уште еден кој што не предвидува градежни активности, тоа е изготвување на апликација на која што ќе бидат ставени, веб апликација на која што ќе бидат ставени сите резултати од проектот и мапираните патеки, така да може и секој граѓанин преку мобилни апликации да ги посетува овие културно-историски знаменитости.
Вредноста на проектот е 460.000 евра, во кој општината и незиниот партнер, планинарското друштво Лисец, учествуваат со 10,6%. Учесниците на дебатата се интересира како ќе се заштитуваат објектите во рамките на проектот и како ќе се справуваат со хигиената. Сето тоа било предвидено во рамките на планот за управување со животната средина.
Кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски го посети Сараево. Тука оствари средба со замени градоначалникот на овој град, Милан Тривич. На состанокот било разговарано за предстојното 30-то собрание на Сдруженијето на градовите носители на порака на мирот, каде членуваат и двата града, а истото оваа година треба да се одржи токму во Сараево. На средбата било дискутирано и за отпочнување на можна соработка со една од општините во Сараево со цел зголемување на заедничката соработка во повеќе области. Општина Куманово на оваа асоциација беше домакин во 2015 година, а последно генерално собрание се одржа во Волгоград во Русија, каде се разговараше на тема мир и партнерски односи на градовите носители на пораката на мирот. Општина Свети Николе беше домакин на книжевно-музичка вечер, на која беше промовирана книгата Свети Николе, главната населба во Овчеполската котлина, на Никола Ристевски. Публиката можеше да погледне и стари фотографии, мапи и документи, кои сведочат за најстарата населба во Овчеполието. Слушнете повеќе од Весна Коловска.
Книгата на Никола Ристевски е за градот кој настана на темелите на древната населба Свети Никола, но и животот на жителите од првите познати записи па се до крајот на 20-тиот век. Овој запис се навреќа на пајонците кои се нарекувале и звездени луѓе од локалитетот Билазора, на полето на Мустафа, како што во турско го нарекувале Овчеполе, на животот во времето кога полека се оформувала современата населба со познатите институции кои ден денеска се одлика на градот. Новинарката и промоторка Мирјана Василева го спомна на податокот дека според некои пишувања, Свети Прохор Пчински потекнува целото Ерджелија. Авторот Никола Ристевски е магистер по економски науки, но својата енергија насочил кон публицистиката и податоците врзани за Овчеполскиот регион.
Преку оваа книга, сите читатели можат да се запознаат за што е тоа Овчеполска котлина, Овчеполски регион или старата Овчеполска земја. Јас користам извори на литература од пред 10, 20, 50, па дури 150, 170 години, така овие книги после 50, 100 години. Ако обстане планетава земја, ќе ги читаат некои идни генерации.
Во оваа книга авторот Ристевски е со многу љубов за родниот град Свети Никола, но пред се навреќа на наследството на неговите двајца дедовци, новинар и историчар.
Деловите од вестници кои што можете да ги забележите се објавени пред околу 40 години. Овде имаме поместено делот 1977, 78 и 79 година. Подпишени најчесто со иницијали РГ, оставени како семено наследство од мојот дедо Ристо Гонев, кој што бил долгогодишен дописник на Нова Македонија, па така од него го имам добиено ова, а од другиот мој дедо Лазар Серафимов, кој што беше историчар, имам добиено една огромна збирка на книги, кои што ми ја возможија преку барањето на цитираната литература во тие книги, преку интернет, да најдам уште повеќе книги во физички достапни библиотеки, да ги пронајдам тие стари списанија. За изработка на оваа книга користам над 20 дигитални физичко достапни библиотеки и повеќе од 100 наслови на не само книги, туку и на научни текстови, научни списанија, вестници и што ли уште не.
Вели Ристевски. Во Овчеполскиот регион, во Свети Николи и околните населби, Ристевски посветил најголем дел од своето творештво. Зад себе има 7 дигитални и 7 печатени изданија, едиција со 3 зборници. Во подготовка е и документарен филм, чија промоција ја најавува за еден месец, кога и би требало да излезе неговата следна книга, насловена за Овчеполските работи.
Овде го заокружуваме актуелниот неделен бриф, а веќе собираме информации за следниот. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтеска-Нацовска, продукција Канал 77, 2 февруари 2019.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.